بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته لغسيال كسو دواد وركر ريديو مقدسو عدك جمهوريه الصوماليه وساك ايدن هيو قدبدا وركينا وها هو وين حكومه دا الصوماليه او ململسي هندسه شرعيات ديو سياسادو ايو هشيسيو لنا كلا حكومه دا الصوماليه او عباريسي فلكي لغو ديلي لغو ركوبسدي الله نخريسي عاشه الياس او هيد غبر 12 سنه جيره wasiirka gaadiidka duulista hawada Soomaaliya oo ku sugan waddanka Mareykanka oo la kulmay mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee soo saara diyaaradaha gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqo magaalada Muqdisho oo ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigay wax qabadka gudiga abaabulka wadaniinta wararka dibadda waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo maxkamad wajahaya
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo hawlgalo guldaraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way inagu hoggaamin kartaa annagu se waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
waxaa taariikhdu waxay ku beegan tahay 12/3/2018 ku soo dhawaada warkii oran xukuumadda Soomaaliya ayaa meel maraysay hindisa sharciyeedyo heshiisyo iyo sidoo kale siyaasado Nasra Bashir Cali ayaa ino faahfaahinaysa
shirka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo socday saacado badan ayaa lagu ansixiyay hindisa sharciyeedka dawladda iyo hay'adda qaran ee nidaamka samaynta dawooyinka oo soo diyaarisay wasaaradda caafimaadka siyaasada diiwaangelinta aqoonsiga dadweynaha oo fududeynaysa in qof kasta oo ku nool dalkan la helo xogtiisa siyaasada qaran ee kubcinta dawladaha hoose oo soo diyaarisay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre oo shir gudoomiyay shirka maanta ayaa lagu meel mariyay samaynta hay'adda maalgelinta ganacsada yaryar iyo kuwa dhexe heshiiska wada shaqaynta maaliyadeed ee u dhexeeyay dawladaha Turkiga iyo Soomaaliya iyo heshiisyada hidda dhaqameedka aan muuqan iyo ilaalinta hiddaha dhaqanka iyo midka dabiiciga ah shirka golaha wasiirada ayaa markuu soo dhamaaday waxa warbaahinta qaranka u warbixiyay go'aannadii ka soo baxay wasiirku xigeenka wasaaradda petroolka iyo macdanta Soomaaliya
shirka ayaa maanta lagu soo qaaday arrimo aad iyo aad muhiim u ah marka koowaad waxaa wasaaradda arrimaha gudaha ay keentay laba siyaasadood oo aad iyo aad muhiim u ah waa siyaasadda diiwaangelinta aqoonsiga dadweynaha kaasoo sahlaya in la diiwaangeliyo dhammaan shakhsi kasta oo ku nool waddanka gudihiisa si looga helo xog dhammaystiran siyaasadda kala oo wasaaradda arrimaha gudaha ay keentay waxa weeye siyaasadda qaran ee kobcinta awoodaha dawladaha hoose kaas oo qayb ka ah dadajinta adeega dawladnimo wasaaradda caafimaadka ayaa warbixin keentay isbitaalada ay la wareegtay gaar ahaan isbitaalka hooyada iyo dhallaanka isbitaalka Banaadir ayada oo soo jeedisay wasaaraddu in golaha wasiiradu ay ansixiyaan hindisa sharciyeedka daawada iyo hay'adda qaran ee nidaam samaynta daawada golaha wasiiraduna way ansixiyaan sidoo kale to wasaaradda maaliyadda ayaa soo jeedisay soo jeedin ah in la sameeyo hay'ad maalgelisa ganacsiga yaryar iyo kuwa dhexe si loo kor loogu qaado ganacsatada iyo dhaqaalaha waddanka heerka hoose ee saboolkana aad iyo aad loo taageero dadka saboolka sidoo kale to wasaaradda waxbarashada ayaa keentay heshiiska quseeya hidda dhaqameedka aan muuqan iyo heshiiska quseeya ilaalinta hiddaha dhaqanka iyo midka dabiiciga ah oo waddankeena Ilaahay ku mannaystay ugu dambeyntii waxay golaha wasiiradu ay si buuxda u ansixiyeen heshiiska wada shaqaynta maaliyadeed ee u dhexeeya waddankeena Soomaaliya iyo waddanka aan walaalahanahay Turkiga.
codkaasi wuxuu u dambeeyey warkii wariyaha Nasra Bashiir Cali ay inooga diyaarisay. dhinaca kalena xukuumadda Soomaaliya ayaa cambaarisay falkii lagu dilay laguna kufsaday Allaahu naxariisay Caayisha Ilyaas Aadan oo ahayd 12 jir markaasi ku nool magaalada Galkacyo. arrintaasi oo taabatay dad badan oo Soomaaliyeed ayaa wali waxay ka taagan tahay magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug. golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo shirkoodii qabiislaha shalay ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay aad u cambaareeyeen falkaasi lagu dilay laguna kufsaday Caayisha Ilyaas. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa falkaasi ku tilmaamay mid wuxuushnimo ah. xukuumadda Soomaaliya ayaa ku boorisay dadka ku nool dowlad goboleedka Puntland in ay dagaal badan geliso ama dagaal badan geliso sidii loo soo qaban lahaa cadaaladana loo horkeyn lahaa kuwii ka dambeeyey falkaasi loo geystay Caayisha Ilyaas oo ahayd gabar 12 jir ah. golaha xukuumadda ayaa laamaha ammaanka iyo garsoorka ee dowladda federaalka Soomaaliya amray in hay-adaha kale ay kala shaqeeyaan sidii loo soo aftari lahaa tacadiyada ka dhanka ah dadka Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha yar ee iskuulada ah. magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudugna waxaa ka socda howlgal ballaaran oo lagu baadigoobayo dadkii ka dambeeyey dilkii magaaladaasi loogu geystay Caayisha Ilyaas. wararkii ugu dambeeyey ee magaalada ayaa sheegaya in halkaas ay ka soconayaan howlgallo ay wadaan ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Puntland oo kuwaas oo baaritaano kala duwan ka wada qayb ka mid ah magaalada. maamulka gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Galkacyo dhinaceeda Puntland oo aan la xiriirnay ayaa sheegay in howlgalku uu wali socdo, dadna la soo qabtay, isla markaana ay saacadaha soo socda faahfaahin ka sii doonaan saxaafadda wixii ka soo kordhay howlgalladaasi. markana gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqo magaalada Muqdisho iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigayey waxqabadka guddiga abaabulka xogga wadaniinta oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Nuur Saciid Taliil ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya.
nabad.
kumanaan ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Kaaracan ayaa xaadir ku ahaa munaasabad lagu soo bandhigayey waxqabadka guddiga abaabulka qaran ee xoogga wadaniinta Soomaaliyeed, isla markaana lagu muujinayey ahmiyadda ay isdhexgalka iyo nabadda u leeyihiin xoogga wadaniinta Soomaaliyeed. bandhigga munaasabadani waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, ijnayariiso mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka iyo mas-uuliyiin kale. qaar ka mid ah fanaaniintii madasha ka qayb galaysay ayaa goobta ku soo bandhigay sugaan ka hadlaysa ahmiyadda ay leedahay wadaniyadda iyo in dadku ay ka shaqeeyaan nabadgelyada. gudoomiyaha guddiga abaabulka qaran ee xoogga wadaniinta Soomaaliyeed Yuusuf Diiriye oo madasha ka hadlay waxa uu sharaxaad ka bixiyey isbeddelka nabadgelyada ay kusoo kordhiyeen xoogga wadaniinta Soomaaliyeed.
runtii waxaan idiin sheegaynaa reer Kaaraan, hawshan aad u jeedaan xoogaga wadaniinta ee galabta halkan u fadhino fekerkeeda waxaa iska leh madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. qaybta labaad waxaa iska leh gudoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenkiisa oo suurageliyey inaan shaqadii qabsoonto. runtii shaqadani ma qabsoonteen haddaan gudoomiyaha gobolku gacan la hadla ka geysan. waxaan leenahay mudane gudoomiye, halka waxaad ka fiirsanaysaa midhihii aad abuurtay way ee degmada Kaaraan ayaa halka galata kugu cad.
gudoomiyaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir mudane Cabdiftaax Nuur Cali waxa uu tilmaamay in maamulka degmada uu kaashanaya xoogga wadaniinta Soomaaliyeed ay ku guuleysteen sugidda amniga degmada Kaaraan.
in guddigu uu is yiraahdo Kaaraan dadkii ay hayso masheeko kaliya warqad ku qornay ahayd dadkan waxaan inaa dhammaantood waxaan haynaa mudan gudoomiye dadkan meesha jooga waxaan ka haynaa sawir, waxaan ka haynaa foom, waxaan ka haynaa damiin, waxaan ka haynaa gurigooda waxa la yaqaan xaafadahooda waana dad isku xiran oo sida shabakad u samaysan hawshaas haddayna jir lahayn wiilasha dhallinyarada ATda ee la shaqeeya guddiga iyo waaxyaha iyo guddoomiye ku-xigeenada iyo xogeyaha degmada haddayna joogi lahayn shaqadaasi nooma qabsoomi lahayn annagoo gudanayna waajibaadka gobolku oo noo xil saaray iyo shaqadii guddoomiyaha gobolka oo noo diray waxaan u malaynaa inaan qayb ka mid a howlihii noola diray waxaan ka soo dhalaanaadeeda u mahadsantihi
guddoomiyaha gobolka banaadirahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan iyo jinayariiso oo soo gunaanaday munaasabadani waxa uu sheegay in maamulka gobolka uu garab taagan yahay dhiirana gelinayo wax walba oo kor loogu qaadaya nabadgelyada iyo horumarka caasimadda
in maanta oo aan halkan ku joogno kormeer ujeeddadiisuna yahay qorshaha iyo ukuurgalka xoogaga wadaniinta soomaaliyeed inaan maanta halkan cududda xoogaga wadaniinta aad ku soo bandhigteen degmada kaaraan oo ay nooga muuqato dhallinyaro wiilal iyo gabdho diyaar u ah degmadoodii inay difaacdaan diyaar u ah degmadooda inay horumariyaan diyaar u ah inay degmadoodii amniga sugtaan waxaan rabnaa cadowga ummadda soomaaliyeed iyo qaswadayaasha indhahooda ku arkaano ha fiiriyaano shacabkii iyo maamulkii gobolka inay hal meel u wada socdaan meesha u socdaanna ay tahay horumarinta caasimadda horumarinta dalka annagana maamulka gobolka haddaan nahay waxaa naga go'an inaan maamulkii shacabkan u adeegno isla markaana aan maalin walba ka shaqayno sidii loo horumarin lahaa caasimadda iyo dalka oo dhan
nuur saciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
wasiirka gaadiidka iyo hawada soomaaliya oo ku sugan dalka maraykanka ayaa booqday mid ka mid a shirkadaha ugu waaweyn ee soo saara diyaaradaha oo xaruntoodu ay tahay magaalada washington ee dalka maraykanka cabdixakiin cabdi ismaaciil ayaa warkaasi inoo soo diray
wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi salaad omar oo booqasho shaqo ku jooga waddanka maraykanka ayaa booqday shirkadaha diyaaradda samaysa ee bown xarunteeda ugu weyn dunida ee fadhigeedu yahay magaalada siyaran gobolka washington ee dalka maraykanka wasiirka waxaa halkaasi kusoo dhaweeyey madaxda shirkadda bown waxa ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid tahay iibsashada diyaaradda soomaaliya ay yeelato tababaro iyo shaqaaleyn dhallinyaro soomaali ah
shirkadaasi waxayna tuseen sida ay u soo saaraan diyaaradaha iyaga oo ka ambaqaada ee baahida annaga aan u qabno diyaaradaha iyo noocyadaan annaga diyaaradahaasi u qabno waxaan ka wada hadalnay siyaabaha ay suuragal ku tahay in dib u soo celinta Somali Airlines iyo waxyaabaha ay ka geysan karaan iyo diyaaradaha noocee ah iyo dhinaca financing iyo waxyaabahaas la qaban karna ayaan ka wada hadalnay waxaan ka wada hadalnay internship programs waxaan ka wada hadalnay sida dad dhallinyaro naloogu tababari karo oo tababar gaaban ay ku samayn karaan si ay shaqada u bartaan ayaan ka wada hadalnay
waxa uu sidoo kale booqday shirkadda uber taxi oo iyadana ay ka wada hadleen inay xarunteeda afrika ay saldhig uga dhigaan soomaaliya si ay fursado shaqo ugu abuurto dhallinyarada soomaaliyeed oo la tilmaamo inay ka badan yihiin 75
kadib waxaan tagnay uber oo head officekooda ayagana halkan uu yahay waxaan ka wada hadalnay waxyaabaha uber ay ka qaban karto soomaaliya waxaan ka wada hadalnay in dhallinyaro tiro badan oo soomaaliyeed oo talent leh xirfadihii leh oo technologygana aada u isticmaalay inay waddankii joogaan in shirkadaasi ay ka faa'iidaysan karto dhallinyaradaas sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa sidii wax loogu horumarin lahaa maxaa la yidhahda applicationskooda sidii meeshaas looga develop garayn lahaa waxaan barnay soomaaliya meesha ay ku taala iyo sida ay tahay iyo dadku background information aada u wanaagsan ayaan runtii siinay
wasiirka waxaa xarumaha uu booqday ka mid ahaa garoonka diyaaradaha ee Tacticomm International Airport magaalada Seattle gobolka Washington ee dalka Mareykanka iyadoo si aad u heersarsar loogu soo dhaweeyey wasiirka waxayna ka wada hadleen mataanaynta labada garoon waa adanacada International Airport iyo Tacticomm wada shaqaynta iyo khibrad isdhaafsiga labada garoon wasiir Oman ayaa waxa uu kale booqday muddadii uu joogay Seattle Washington rugta ganacsiga gobolka waxayna madaxdii uu halkaasi ugu tagay ka wada hadleen qaabka ganacsi loo wadaagi karo iyo sidii loo bilaabi lahaa xiriirka ganacsi ee labada dal
waxaan tagnay chamber of commerce-ga ama rugta ganacsiga ayaan tagnay waddankan madaxdii ugu sarreysay ayaan iyadana la kulan waxaan ka wada hadalnay xiriirka waxyaabaha la iska kaashan karo soomaaliya iyo gobolkan hadda aan joognay Washington waxyaabaha iska kaalmeysan karnaa ayaan ka wada hadalnay arrintaas oo fruitful ahayd waxyaabo badan ayaan isla soo qaadnay sida aan u kala faa'iidaysan karno
shirkadaha ayaa dhankooda soo dhaweeyey wasiirka iyagoo caddeeyey in ilgooniya ay ku fiirin doonaan soomaaliya waftiga wasiirka ayaa waxaa ku weheliyey xogayaha koowaad ee safaaradda soomaaliya ee ku leedahay magaalada washington d c mudane cabdirafaan bashiir seek aadan oo ka mid ah golaha deegaanka magaalada taquila washington iyo weliba qaar ka mid a jaaliyadda soomaaliyeed ee reer siyaaral cabdixakiin cabdi ismaaciil warbaahinta qaranka siyaaral washington maraykanka
halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha israa'iil ayaa maxkamada wajahaya xeryaha guud ee israa'iil ayaa damaasan inuu dacwad kusoo oogo musuqmaasuq ku saabsan ra-iisul wasaaraha dalkaasi israa'iil benyamin netanyahu afijay mandelbilt ayaa sheegay in maser netanyahu uu wajihi doono maxkamadeen la xiriirta laaluush qaadasho wax isdabamarin iyo sidoo kale inuu ku xadgudbay ammaanadii loo igbaday ra-iisul wasaaraha dalkaasi israa'iil ayaa loo haystaa ilaa lix dacwadood hase yeeshee waxaa weli lagu dhar sugayaa xilliga la samayn doono dhageysiga kama dambaysa ah ee dacwadiisa waxaa benjamin netanyahu lagu eedeynayaa inuu aqbalay hadiyado ay usoo dhiibeen rag ganacsato maalqabeenno ah isagoo qeyb ka qaatay iskuday dadkaasi loogu fulinayay waxyaaba ay doonayeen sida laga soo xigtay jariirad ku taala wadankaas israa'iil maser netanyahu oo dhanka kale wajahaya doorashada ka dhici doonta bisha ibril ee sanadkan ayaa beenayey inuu wax qalad ah sameeyey waxa uu ku cataabay inuu dhibbano u yahay siyaasiyiin ka tirsan garabka bidix ee mucaaradka ku ah kuwaas oo uu sheegay inay damacsan yihiin sidii ay sumcaddiisa hoos ugu dhigi lahaayeen ka hor waqtiga doorashada sagaalka bisha ebril ee sanadkan 2019 ayaa lagu wadaa in ay qabsanto doorashada guud ee dalkaas israa'iil dhowaan ayaa la filayaa in maser netanyahu uu soo saaro bayaan uu uga jawaabayo warkan ugu dambeeyey ee ku saabsan in uu maxkamadeen wajahayo warkii ood kala socdeen dhegeystayaal radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaki wanagintaas intaanu warka warkiisa kale dib uu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo